sedikit berbeda. Dan orang-orang ini mempunyai kajian yang memang politis, artinya mereka di Inggris itu memang hegemoni kelas sangat terasa, dan mereka sangat sangat kritis terhadap ini, mempertanyakan misalnya bagaimana sih pekerja di Inggris itu munculnya, bagaimana
budaya kelas pekerja misalnya.
Hal itu dipelajari dengan observasi yang terhadap apa yang sehari-hari sifatnya, yang diamati sehari-hari, tidak pakai teori-teori besar, tapi merupakan pengamatan sehari-hari. Muncul dari sana.
Tapi ketika berkembang-kembang ke tempat yang lain, di Amerika, itu seperti yang Pak Kwansing kemarin bicara di kelas saya. Saya mengundang Pak Kwansing untuk bicara di kelas kajian budaya di tempat saya, juga diuraikan oleh Pak Kwansing. Di negara-negara lain itu, cara memaknai, memakai kajian budaya itu berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu mencari mana sih yang benar gitu. Tapi tergantung kebutuhannya seperti apa. Di Amerika, kajian budaya itu benar-benar masuk universitas. Dia hanya bersirkulasi terutama untuk suatu yang lebih sangat elitis, masuk di kajian sangat intelektual yang tinggi gitu ya. Melalui kadang-kadang masuk di jurnal-jurnal itu yang sangat sulit sih, kalau kita baca itu nggak ngerti gitu, maunya apa ini, wah sulit, dan makin membuat kita makin bodoh aja kayaknya gitu kalau baca gitu ya. Nah itu memang ada kepentingannya sendiri, kalau itu kan untuk kenaikan pangkat dosennya, untuk macam-macam, jadi bersirkulasinya di area yang sangat lain, seminar-seminar kajian budaya ya, dan misalnya gitu ya, lain dengan di Inggris, lain dengan misalnya di Kanada, lain dengan di Australia. Di Australia masalahnya orang tidak bisa mengkaitkan misalnya dengan yang lain, misalnya dengan di Amerika, mereka seperti itu. Di Australia misalnya kajian ini tidak bisa melupakan kebijakan pemerintah. Ya, karena ada kebijakan pemerintah namanya multikulturalisme itu yang masuk sampai ke praktek-praktek kehidupan sehari-hari. Nah, kajian budaya mau tidak mau pasti tertarik di Australia untuk membicarakan polisi pemerintah ini terhadap multikulturalisme ini. Apa yang dilakukan pemerintah? Apa makna multikulturalisme di Australia? Ini juga nanti topik seminar yang lain, multikulturalisme ini gitu ya. Karena misalnya di Australia ada multikulturalisme ini masuk dalam kebijakan pemerintah. Dan nanti ada kaitannya dengan misalnya bagaimana aborigin dan segalanya itu dimaknai atau diberi tempat dalam kebudayaan. Jadi di Malaysia misalnya, orang-orang yang menggeluti kajian budaya tidak bicara tentang kebijakan negara itu yang ada kaitannya dengan ISA. ISA ini dua macam ya, kalau di culture study. Satu itu teori dari Althusser, ideological state apparatus, namanya aparatus ideologi negara, kalau di konsep yang sering dipakai oleh orang-orang culture studies ini. Tapi kalau di Malaysia, ISA ini internal security, ini memang betul-betul ISA-nya Althusser juga gitu, tapi malah bukan ideological, represif dia, karena betul-betul sudah pakai tentara, RSA, repressive state apparatus, yang bukan sekedar ideologi, tapi caranya sampai menangkapi orang, masukin ke penjara. Kalau masuk ke penjara itu enggak jelas kapan waktunya, karena demi keamanan negara boleh menangkapi orang kapan saja tanpa batas waktu yang jelas. ASA ini alatnya Mahathir misalnya. Nah, orang-orang yang berkarir dengan kajian budaya di Malaysia tidak mau akan melihat masalah ini berkaitan dengan misalnya kebijakan misalnya di Malaysia. Jadi di setiap konteks ada perkembangan yang berbeda-beda ya. Tapi yang jelas memang sudah terjadi semacam institusionalisasi culture studies di mana-mana. Terutama di Amerika itu sudah mulai department sendiri di universitas, namanya Departemen Kajian Budaya ada sendiri gitu ya. Penerbitan-penerbitan itu banyak sekali, jurnal-jurnalnya di mana-mana. Di Hong Kong misalnya ada satu departemen namanya di Lingnan itu ya, khusus Department of Culture Studies ya, yang bisa mengimpor ahli-ahli seperti Megan Morris dari Australia untuk dipekerjakan di sana gitu, dibayar lebih tinggi supaya mengajar culture studies di Hong Kong gitu ya. Jadi sudah seperti itu di tempat yang lain. Lalu kebetulan ada Pak Kwan Sing di sini, Anda tentu tahu jurnalnya kan? Nah ini nanti Pak Kwan Sing akan cerita sendiri nih. Jurnal ini Taiwan kan? Terbitannya Pak Kwan Sing, nanti besok dia akan cerita tentang ini. Sudah ada jurnal yang disebut Inter-Asia Cultural Studies. Jadi peredarannya cukup luas, tapi pemaknaan dan konteksnya berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu yang mana sih yang benar gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan ini sebetulnya? Apa manfaatnya buat kita? Apa ada gunanya atau enggak? Nah konteksnya secara umum konteks seperti saya katakan, kita tidak mungkin bilang cultural studies itu sekedar sebagai teori tanpa konteks. Gitu. Karena justru yang ditekankan adalah bagaimana pemaknaan suatu teks itu sangat itu terkait dengan konteks yang ada, waktunya, tempatnya di mana. Tidak ada cultural studies yang cuma baca bahas teksnya saja di seakan-akan terlepas dari tempatnya gitu. Satu kajian ke ciri kajiannya adalah melihat di mana dia, bagaimana dia dimaknai. Nah, konteksnya apa? Konteks salah satunya adalah tentu saja globalisasi. Ketika sekat-sekat ini mulai hilang, baik sekat antara bangsa, negara, budaya dan segala macam gitu ya. Kita di sini buka TVR, kalau televisi yang diproduksi di Indonesia nontonnya sinetron dari New Mexico, dari India, dari Jepang, dari Korea ya. Dan mungkin kebudayaan yang diwariskan itu mana yang lebih kuat, diwariskan nenek moyang kita katanya ya, menurut antropolog itu, dengan yang ditonton oleh anak-anak yang di apa namanya Krayon Shinchan atau si apa namanya itu apa yang sekarang itu apa atau musik itu macam-macam ya, musik-musik West apa Westlife atau segala macam itu, mana yang lebih kuat gitu, yang diturun temurun dengan yang ditonton di barangkali saat ini ya, itu perlu dipertanyakan lagi gitu, karena sangat terjadi interaksi yang sangat luas dalam memaknai apa siapa saya itu melalui yang sifatnya pertukaran budaya secara global itu. Kemudian di tentu saja di secara umum di luar itu masuknya kondisi postmodern, yang disebut postmodern di sini, yang nanti Anda mungkin bisa pelajari sendiri bagaimana wilayahnya namanya postmodern ini sudah memberikan suatu kondisi tersendiri untuk masuknya cultural studies. Hilangnya sekat antara budaya tinggi dan rendah, misalnya pentingnya pemaknaan secara plural di mana-mana, kemudian percampuran antara berbagai macam disiplin, semuanya itu menyiapkan untuk masuknya cultural studies. Dan tentu saja teori-teori poststruktural ya yang muncul untuk membantu menjadi alat untuk membaca budaya. Nah sekali lagi alat, karena kalau ada kecenderungan kemudian memakai teorinya itu dianggap begitu penting, sehingga kemudian kita memakai teori itu untuk teori itu sendiri gitu. Nah ini maka dia akan sebetulnya tidak sama dengan prinsip kajian budaya gitu ya. Karena teori itu hanya sekedar perangkat untuk melihat permasalahan budaya yang ada. Kalau perlu kita ciptakan teori sendiri, dan kalau perlu teori-teori yang diangkat dari kondisi lokal gitu ya. Jadi teori hanya sekedar perangkat untuk menerima itu. Nah sekarang ini hampir sama dengan presentasi teman-teman barangkali nanti. Apa kondisi kajian budaya di Indonesia? Kita sudah lihat bagaimana dia menjadi polemik di mana-mana. Sudah sampai bosan dan dengerin itu kajian budaya. Di Bentara ada, yang di Kompas itu, nanti di seminar-seminar gitu ya. Kelihatannya sudah menjadi polemik, sudah menjadi wacana gitu, sudah dibahas. Walaupun tidak semua setuju, ya. Ada Pak Budi Dharma itu, yang teman saya juga di Surabaya yang agak kritis melihatnya gitu. Ada teman-teman di Teater Hutan Kayu yang juga kritis ya, melihat ini gitu ya. Ada yang bisa menerimanya secara lebih positif dan sebagainya. Diskusinya ada di mana-mana. Kalau di Jakarta itu di TUK, di Bentara Budaya, pernah jadi seminar di Petra, Desantara di sini sering bikin workshop kajian budaya, Realino pernah ada, di komunitas-komunitas sastra yang Di Jakarta aja sekitar 50 lebih yang pernah saya catat. Belum lagi di seluruh Indonesia kurang lebih 200 komunitas, apakah komunitas sastra atau komunitas budaya ya. Banyak sudah menjadi kajian. Publikasi-publikasi ilmiahnya juga sudah banyak. Ada teman kita Antariksa itu yang bikin ini kan bikin sudah tinggal 5 menit lagi. Oke. Okay. Yang membuat seperti ini yang menurut saya sangat bagus ya, sangat menarik. Bagaimana membuat kajian-kajian menjadi sangat populer dan tidak takut kita tidak jadi tidak ngeri gitu membacanya karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan melihat bagaimana budaya itu direproduksi dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya di sini yang menarik buat saya adalah bagaimana ogoh-ogoh Bali itu yang tradisi yang cukup ini dijadikan misalnya oleh anak-anak muda mempunyai dimaknai dan diproduksi secara berbeda gitu. Sekarang pakai agak ngepang gitu, ada Amerika-Amerikanya gitu ya. Itu Bali atau apa itu ya? Tapi itu kan terus-menerus menunjukkan bagaimana budaya diproduksi dan dimaknai secara berbeda-beda gitu ya, di satu tempat ke tempat yang lain. Di UI sendiri ada menjadi mata kuliah memang belum menjadi sebuah program, tetapi menjadi mata kuliah yang diikuti oleh cukup banyak mahasiswa. Kita mempunyai di UI misalnya ada pengantar kajian budaya taraf dari S1 sampai S3, ada multikulturalisme yang semacam kuliah seminar gitu yang di situ bisa membahas misalnya masalah multikulturalisme di beberapa negara. Ada pernah ada seminar juga. Ada juga mata kuliahnya yang misalnya film misalnya. Kita mengkaji novel tapi juga film. Novel yang ditulis oleh misalnya orang-orang Amerika yang dari budaya misalnya Indian Native American itu. Filmnya misalnya ada film-film tentang yang menunjukkan bagaimana stereotip itu disosialisasikan dalam masyarakat. Misalnya ada mereka melihat filmnya, melihat dua macam. Kita bisa lihat misalnya film tentang Arifin Senur itu yang setiap tahun kita harus nonton zamannya Orde Baru itu misalnya G30 PKI itu ya. Kita lihat itu sebagai penulisan rewriting of history, bagaimana menulis sejarah semacam itu. Konstruksi-konstruksi sejarah apa? Stereotip-stereotip apa yang muncul di kepala kita gitu. Terus kita baca lagi novelnya banyak kita bukan hanya punya Pram tapi kita bisa lihat memoarnya banyak sekarang banyak memoar yang tulis oleh Gerwani misalnya ada konstruksi budaya apa yang berbeda di situ ya misalnya itu lalu di kalau yang di kuliah memang masih orientasi pada karena di jurusan Inggris pada bagaimana multikulturalisme itu muncul dalam teks-teks film iklan di mancanegara tetapi selalu mahasiswa kemudian menariknya kembali kepada yang di Indonesia. Ada bahkan sampai di D3 diploma ada melihat iklan secara lebih kritis. Iklan tidak sekedar iklan untuk komersial, tapi di belakangnya ada plesetan, ada juga yang memproduksi ideologi-ideologi yang dominan gitu ya. Melihat bagaimana iklan itu diproduksi, siapa yang memproduksi dan sebagainya. Ada juga misalnya di pengantar kebudayaan ini produk-produk budaya populer bagaimana dimaknai. Contoh-contoh penerapannya seperti itu, saya kira, ini yang sangat penting, konteksnya ya, konteksnya ini, kenapa kok muncul di Indonesia? Nah, ketika muncul di Indonesia itu adalah ketika mulai muncul tahun 80-an, ketika represi Orde Baru sangat kuat. Saya kira mulai di kajian-kajian budaya secara kritis, melihat budaya, secara, walaupun namanya dia tidak pakai nama budaya, tapi muncul dari Satya Wacana, waktu itu dengan teman-teman seperti Ariel, Arif Budiman dan sebagainya, sudah mulai gitu, bagaimana mengkajinya. Strateginya macam-macam, kayaknya kadang-kadang mereka pakai studi pembangunan, waduh kelihatannya kayak hebat banget gitu ya, kayak ikut gitu dengan arus pemikiran Orde Baru, tapi isinya apa, coba lihat sendiri gitu ya, isinya mempertanyakan justru pembangunanisme itu misalnya. Nah ini strateginya berbeda-beda, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Nah, dalam masa ini ya, dalam kebudayaan populer kita lihat bagaimana zaman Orde Baru plesetan ada di mana-mana. Karena pada waktu itu dan humor tentang Pak Harto dalam folklore atau humor segala macam muncul sebagai resistensi terhadap represi yang ada.
ini adalah pemakaian pemaknaan budaya yang kritis yang muncul yang menjadi konteks kita waktu mengapa kita kemudian menjadi kajian budaya ini mudah masuk gitu ya. Karena ada konteks tertentu pada waktu itu, yaitu bagaimana misalnya teori-teori dekonstruksi katakanlah ya yang dipakai oleh teman-teman seperti Ariel dan sebagainya itu. Pada waktu itu menjadi alat yang sangat cocok. Kenapa kok dia menjadi populer? Karena menjadi alat yang cocok untuk mengkritik pemaksokan makna yang dilakukan oleh Orde Baru. Kalau kita tidak
boleh berpikir yang lain, hanya ada satu makna. Lalu carilah dekonstruksi untuk memplesetkan, untuk melihat bagaimana makna itu tidak bisa dipatok seperti itu. Pidato misalnya, pidato ada satu pidato misalnya yang isinya harmoni, kerukunan, apa persatuan, kesatuan misalnya ya, bagus sekali gitu. Tapi di dalamnya kata-katanya kita bisa lihat pakai dekonstruksi, kata-katanya ada kebuk, ada amankan, ada stabilkan gitu. Yang semua sifatnya ketakutan terhadap tidak adanya harmoni, kecemasan dan kekerasan. Nah kalau ini dipakai, kita bisa melihat apa yang ada di balik pidato itu gitu ya. Nah pada waktu itu hal-hal semacam ini menjadi alat untuk melawan represi yang ada. Kemudian kita masuk ke era reformasi. Nah muncullah berbagai macam surat kabar, media massa, berbagai pergolakan yang ada. Ini pada satu ini juga menarik gitu. Muncul berbagai macam antara lain misalnya identitas jadi begitu banyak produksi identitas gitu. Ketika reformasi itu lihat bagaimana demo-demo itu semua orang mempunyai memainkan konstruksi identitas yang berbeda-beda. Kami dari ini, kami dari itu, macam-macam gitu ya. Nah hal ini muncul ketika pada waktu zaman reformasi, karena sebelumnya bagaimana identitas itu dikontrol Orde Baru. Tidak boleh ngomong masalah suku, agama, apa? Ras ya itu, antar kelompok ya, antar kelompok, tidak boleh misalnya. Nah mulai ada muncul, di dalam reformasi persis tahun 98 ada Kongres Perempuan Indonesia diadakan di sini, Koalisi Indonesia diadakan Jogja yang luar biasa ramenya waktu itu. Kontroversinya juga macam-macam. Muncul misalnya kelompok-kelompok yang menamakan diri, kami dari pekerja seks, kami dari kelompok minoritas seksual misalnya. Yang tidak pernah muncul sebelumnya gitu ya. Ada semacam itu muncul apa untuk berani bicara di panggung terbuka misalnya. Nah ini kan kondisi-kondisi yang membuat pemaknaan budaya menjadi begitu dinamis di Indonesia. Pada saat yang sama kita melihat berbagai macam kontradiksi dari reformasi ini. Konteks yang sangat relevan saat ini adalah satu, munculnya lagi fanatisme agama, fanatisme suku, fanatisme kelompok. Kembali lagi kepada konsep budaya yang baku, esensial. Mana yang paling asli? Yang tidak asli bukan putra daerah. Nah, konsep putra daerah ini apa gitu? Siapa yang harus dikeluarkan kalau kembali kepada yang asli itu, gitu ya? Siapa yang harus dibunuh? Ada anak-anak yang kawin dari hasil kawin campur, dia bukan Dayak, dia bukan Madura. Tapi bagaimana ada peristiwa orang tua harus membunuh anaknya sendiri karena ada baunya di situ. Ada bau Madura, ada bau Dayak, tidak asli lagi. Kita harus menjaga keaslian. Bagaimana ini? Gitu ya. Kembali lagi kepada konsep-konsep yang lama. Ini bukan masuk agama ini. Ini bukan masuk agama itu. Ada ketegangan yang dibuat barangkali bukan dari agama itu sendiri, tapi bagaimana agama merupakan wacana yang dipakai untuk kepentingan tertentu, gitu ya. Jadi ada kekerasan yang dua hal kekerasan. Kekerasan budaya dan budaya kekerasan. Dua konteks yang paling tidak bagi saya sendiri memberikan motivasi bagi saya untuk menerapkan kajian budaya ini. Ketika reformasi itu berlangsung, ketika orang semua turun ke jalan, saya merasa bahwa satu alat yang paling siap ada di tangan untuk bicara dengan misalnya ibu-ibu dari RT, beberapa RT yang ngumpul untuk arisan, untuk bicara dengan orang-orang dari kelompok agama tertentu, etnis tertentu yang sangat ketakutan ketika terjadi pembakaran di Jakarta misalnya. Mereka ingin tahu apa sih yang terjadi, bagaimana ini, kenapa kok ini seperti ini. Satu alat yang bisa saya pakai untuk bicara dengan mereka adalah konsep-konsep kajian budaya sebetulnya. Konsep-konsep mengenai bahwa stereotip itu disosialisasikan, mengapa terjadi seperti ini, bahwa itu disosiasikan bukan dari sono-sononya orang itu begini, orang begitu. Kita menginternalisasi rasialisme itu secara tidak sadar misalnya. Bagaimana gender itu bukan kodratnya dari sono-sono. Seperti hal-hal seperti itu bisa disampaikan dan dimengerti dan dipakai untuk sebetulnya bagi saya sendiri itu suatu intervensi budaya dan interpretasi politik gitu ya. Tidak mungkin sekarang ini dalam kajian budaya dan juga dalam kondisi post ilmu sekarang, orang itu sama sekali belajar ilmu sama sekali netral, objektif, tidak ada maunya. Artinya, pasti ada maunya, pasti ada ideologinya, walaupun kita bisa objektif, tapi kita berusaha objektif dalam arti kita menunjukkan di mana kita berdiri, bagaimana kita memaknai. Di situ letak posisi kita tunjukkan. Tidak ada sepenuhnya yang bisa keluar dari kepentingan untuk membuat sepenuhnya objektif. Nah, bagi saya kajian budaya ini tidak objektif, jelas tidak objektif. Ada maunya, jelas ada maunya. Bagi saya sendiri ada maunya yang jelas, motivasinya untuk mensosialisasikan suatu konsep yang tidak menghasilkan kekerasan dan pembunuhan antar kelompok, untuk membuat masyarakat yang lebih toleran, yang bisa memahami bahwa tidak ada satu standar, kamu salah, aku benar, tapi kita bisa mencoba memahami orang lain, karena orang lain mempunyai standar yang berbeda, mempunyai cara melihat yang berbeda gitu ya. Saya akan berhenti di sini karena waktunya sudah habis, nanti kita akan teruskan dalam diskusi lebih lanjut. Terima kasih.
Kita berikan aplaus. Ini saudara-saudara, rupanya Bu Milani ini betul-betul seorang dosen. Kalau sudah dosen, dosen sastra lagi. Nah, itu kalau bercerita kan asyik sekali. Padahal yang beliau sampaikan itu, saya tadi malam mencoba membaca-baca buku pengantar cultural studies yang tebalnya segini. Itu juga enggak mudeng-mudeng, tapi di tangan Bu Melani, ini tadi hanya dalam waktu setengah jam lebih sedikit, dia bisa ceritakan lengkap dengan konteksnya di Indonesia. Jadi, ya itu, dosen sastra itu memang menyejukkan.
Ada maunya nih, ada maunya, mesti-mesti.
Tapi ngomong-ngomong kalau tadi ya, sampai ke reformasi ya, Bu Melani kan di Jakarta dulu waktu 98 ya Bu. Di Jogja itu ada juga yang tadi Bu Melani ngomong tentang konstruksi identitas di masa reformasi. Bu Melani tahu nama Jenderal Wiranto ya? Nah, di Jogja itu ada perempatan namanya Perempatan Wirobrajan. Waktu zaman demo-demo dulu itu, di pojok perempatan itu ada spanduk. Judulnya Mas Wiranto. Di bawahnya singkatan dari Masyarakat Wirobrajan Anti Soeharto. Nah, itu kan ada pembalikan, apa tadi namanya? Wah, identitas. Konstruksi identitas dibalik-balik seperti itu. Seorang jenderal yang berkuasa sekali bisa dibalik dalam satu. Dan belum cukup, di sebelahnya spanduk Mas Wiranto itu masih ada lagi spanduk yang bunyinya bahasa Jawa ini, Negoro Untalen. Gitu. Itu, ya kita bisa merasakan emosi orang-orang itu waktu itu terhadap Golkar, karena itu ditujukan pada Golkar. Jadi memang ada konsep-konsep yang semacam itu, dan dalam catatan saya ini sangat penting sekali kalau menurut cerita Bu Milani tadi, rupanya kajian budaya itu bisa menjadi apa istilah dia, alat bicara. Mungkin ini satu hal yang selama ini kita relatif itu mencari-cari, masyarakat yang dibesarkan selama Orde Baru ini mencari-cari alat ungkap, alat bicara, konsep-konsep pengetahuan yang bisa dipakai untuk menyampaikan perasaan pengalamannya yang relatif selama sekian puluh tahun itu ada di dalam represi kekuasaan tertentu. Salah satu alat itu rupanya kalau dari kita dengarkan cerita Bu Milani tadi, bisa kita ambil inspirasinya maupun peralatannya itu dari kasanah cultural studies tersebut. Lalu dua hal yang dalam catatan saya rupanya bisa menjadi kata kunci di samping yang lainnya, itu adalah pentingnya yang disebut konteks. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Milani tadi tidak hanya menempatkan konteks sebagai peralatan teknis dari kajian budaya itu, tetapi juga diletakkan dalam konteks tiga hal yang saya catat, diletakkan dalam konteks global, kemudian dalam konteks lokal, dan ada lagi dalam konteks Indonesia Orde Baru terutama. Di situ kita bisa menempatkan bahwa peralatan seperti kajian budaya ini rupanya bisa menjadi salah satu penambah kasanah, alat ungkap, alat bahasa ungkap dari perasaan-perasaan dan pengalaman kita sekalian. Dengan catatan itu, saya akan langsung mengajak Anda sekalian untuk masuk ke bagian berikutnya. Sebetulnya kalau secara apa jatah-jatah materinya begitu, judulnya yang bagian kedua ini adalah konteks di Indonesia. Tapi seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Melani sejak awal, memang ada beberapa bagian yang bersinggungan. Saya rasa nanti baik Mas Antariksa maupun Mbak Nuraini Julastuti bisa menyesuaikan di sebelah mana dari konteks cultural studies di Indonesia itu yang bisa ditambahkan dari materi yang sudah disampaikan garis besarnya oleh Ibu Melani tadi. Pada Antariksa atau Nuraini Nuning, silakan.
Saya dulu ya. Oke, terima kasih. Nanti saya akan bergantian dengan Nuning. Kami sudah membagi-bagi siapa harus berbicara tentang apa, dan saya kebagian yang berbicara duluan. Sungguh kebetulan sekali bahwa ternyata Bu Melani berbicara hal di luar paper yang dia tulis gitu, yang dia tulis tahun 95, dan kebetulan sekali isinya kok plek gitu ya, sama gitu. Banyak sekali hal yang bersinggungan. Saya kira Bu Melani memberi pengantar yang cukup jelas gitu ya, di sana sini bagaimana latar belakang cultural studies kemunculannya di barat, dan bagaimana dia bisa berbicara untuk konteks Indonesia. Nah, poin yang ingin kami tekankan di dalam paper kami tadi juga sudah disinggung, bagaimana kebudayaan itu diteliti di Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi ada konteksnya di situ, ada kekerasan budaya dan budaya kekerasan. Nah, yang namanya kekerasan dan kekerasan budaya dan budaya kekerasan ini rupanya ada juga di dalam ilmu sosial. Jadi bukan hanya di dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga ada di dalam penciptaan teori kajian tentang budaya di Indonesia yang waktu itu entah namanya apa, mungkin belum diberi nama ya, pokoknya ya studi budaya saja. Nah, kami ingin melihat institusi-institusi mana yang menciptakan teori atau pembicaraan tentang teori di dalam studi budaya di Indonesia. Nah, paper kami bercerita tentang, ya kurang lebih Anda sudah membaca ya, institusi-institusi mana yang berperan menciptakan itu. Dan saya ingin menekankan bahwa apa yang membedakan kajian budaya yang saya kira muncul pertengahan 80-an sampai sekarang begitu ya, dengan kajian budaya yang berkembang di era Orde Baru. Kami menyebut di sini beberapa institusi penting gitu ya, selain universitas ada jurnal di situ, kami menyebut Prisma, dan di beberapa bagian ada Horizon, saya kira yang ada Basis juga, yang menjadi institusi-institusi utama pencipta teori kajian budaya. Lantas apa yang berbeda? Nah, yang berbeda adalah di masa Orde Baru kebudayaan itu dilihat, kalau kita meneliti secara lebih rinci ini ya, apa yang ditulis di Prisma, apa yang ditulis di Basis, dan apa yang ditulis di Horizon misalnya, kebudayaan dilihat sebagai sesuatu yang steril begitu ya. Dia dilihat sebagai sesuatu yang punya jarak tertentu dengan dunia politik gitu. Jadi budaya itu enggak ada hubungannya dengan yang namanya kekuasaan. Atau mungkin kurang tepat mengatakan tidak ada begitu ya. Tapi saat itu kita dilarang untuk melihat kebudayaan dalam konteks politik begitu. Kalau kita memperhatikan secara cermat apa yang ditulis di Prisma, itu kelihatan benar bagaimana kebudayaan itu dilihat sebagai suatu benda begitu ya. Sebagai suatu benda yang bisa ditimbang-timbang, bisa diukur, bisa diprediksikan larinya kemana. Nah, pendekatan yang digunakan tentu saja semuanya kuantitatif, hampir semuanya, tentu variannya banyak. Kajian tentang budaya populer tahun 70-an di Prisma misalnya, variannya luas sekali. Tapi hampir semuanya pendekatannya kuantitatif begitu ya. Meskipun ada yang berbicara soal moral di situ, ada yang bergaya lebih puitik seperti Gunawan Muhammad menulis komik misalnya. Ada banyak variannya. Tapi poin yang saya tekankan adalah budaya dilihat secara kuantitatif begitu ya. Dia bisa diukur. Tadi Ibu Melani sudah berbicara tentang budaya sebagai sesuatu yang fix gitu ya, yang sudah tetap begitu. Nah, kesadaran akan budaya sebagai sesuatu yang berubah, dan budaya yang punya kaitan dengan kekuasaan, dengan ideologi, dan dengan politik, sebenarnya baru muncul tahun 80-an. Saya kira momen yang cukup penting adalah perdebatan sastra kontekstual. Tadi sudah disebut. Itu prisma. Prisma dan kemudian muncul kesadaran tentang perdebatan sastra kontekstual. Nah, pada awal 90-an, saya kira kita semua tahu bagaimana jurnal kalam lahir, dan itu seperti apa, memberikan harapan baru untuk apa, para pecinta kajian budaya begitu ya. Karena kita melihat secara nyata di dalam edisi-edisi awal kalam itu ada kesadaran yang sangat kuat bahwa ini bertolak belakang, sangat bertolak belakang dengan prisma begitu ya. Ada kesadaran yang sangat kuat untuk mengaitkan budaya dengan kekuasaan. Saya kira waktu itu berbarengan dengan ramainya pembicaraan tentang postmodernisme, orang mulai bicara tentang dekonstruksi, orang mulai bicara tentang the other, tentang konsep kekuasaan Foucault dan sebagainya. Itu baru pada saat itu, dan kalam muncul pada momen ketika perdebatan itu sedang hangat-hangatnya, dan kita melihat bagaimana kebudayaan itu dilihat sebagai suatu konstruksi, sebenarnya suatu konstruksi oleh kekuatan tertentu begitu ya, bisa negara atau bisa media, bisa yang lain. Jadi budaya dilihat dalam konteks kekuasaan begitu. Nah, ini sebenarnya momen ketika para peminat kajian budaya sebenarnya merasa gembira sekali waktu itu. Ini nih baru teori yang saya pelajari sekarang bunyi. Kalau dulu enggak bunyi, kita belajar ini untuk apa? Baru sekarang ketika kalam lahir tahun 90-an kita sadar ternyata teori yang kita pelajari bisa kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Sebelumnya teori dilihat sebagai sesuatu yang berjarak dengan realitas kita di Indonesia. Apalagi ya kita ngomong di sini biasanya ya Indonesia bukan negara pencipta teori, Indonesia mengkonsumsi aja teori macam-macam, jadi nggak bunyi di Indonesia. Baru setelah itu kita merasa ini konteks kita belajar. Nah, di situ sebenarnya pentingnya kajian budaya, yaitu bagaimana budaya dilihat kaitannya dengan kekuasaan. Budaya dilihat sebagai konstruksi, bukan sesuatu yang steril. Budaya dilihat sebagai kepentingan kelompok tertentu. Itu saya kira konteks yang untuk Indonesia. Detailnya tadi Bu Melani sudah berbicara. Nah, yang ingin kami tambahkan adalah bahwa di dalam kajian budaya, tadi Bu Melani sudah bercerita bagaimana pentingnya teori itu tidak sekedar menjadi teori, tapi bagaimana teori harus dimaknai lagi. Nah, kami ingin menekankan poin keberpihakan di sini. Nah, saya kira itu salah satu nilai penting kajian budaya, dan mengapa dia penting di Indonesia, karena konfigurasi kelompok sosial gitu ya di Indonesia, atau kelas gitu ya, kelas, ras, gender, etnis dan seterusnya begitu begitu kompleks gitu ya, dan itu banyak sekali masalah yang muncul di situ, banyak konflik ras, banyak konflik gender, konflik suku, konflik agama dan seterusnya. Nah, di sini sebenarnya diperlukan sebuah disiplin dalam tanda kutip gitu, sebuah disiplin ilmu yang berpihak, yang mempunyai keberpihakan nyata kepada kelompok-kelompok sosial marginal. Keberpihakannya tentu saja bukan hanya di tingkat teoritis gitu ya. Kita mendengar kemunculan ya wacana postkolonial, wacana homoseksualitas gitu yang baru masuk belakangan ini aja sebenarnya di Indonesia. Tapi nilai yang lebih penting dari itu sebenarnya bagaimana teori ini bisa berfungsi secara lebih kritis untuk kehidupan sehari-hari gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi di situ nilai cultural studies menjadi berharga untuk Indonesia, membuat ilmu sosial budaya katakanlah begitu menjadi berpihak. Dia bukan lagi sesuatu yang steril gitu. Apalagi kalau di zaman Orde Baru itu ilmu yang dikembangkan di universitas-universitas itu kan ilmu untuk pembangunan gitu. Jadi yang muncul antropologi pembangunan, psikologi pembangunan, komunikasi pembangunan, filsafat Pancasila dan seterusnya. Ilmu-ilmu semacam itu yang muncul. Ilmu yang digunakan untuk kepentingan ideologi pembangunan yang melahirkan ya banyak konflik sebenarnya di tingkat bawah gitu. Nah, benar kata Bu Melani dan Anda pasti mengikuti banyak perdebatan yang muncul di Indonesia sejauh ini tentang cultural studies. Saya kira yang punya publikasi luas dan yang pertama adalah perdebatan yang di Bentara itu ya, yang diawali oleh Ahmad Sahal yang jelas dia bersikap menolak cultural studies, menolak kajian budaya gitu. Seingat saya waktu itu konteksnya adalah kritik sastra. Jadi Ahmad Sahal mengatakan, editor Kalam ini dia mengatakan bahwa ya seharusnya kritik sastra ya bicara tentang sastra saja, kritik seni bicara tentang seni saja, nggak usah ngomong soal politik, nggak usah ngomong soal ekonomi, gitu loh. Jadi dia ingin membuat suatu kritik yang estetis, gitu, bukan kritik yang bersifat ekonomi politik, katakanlah semacam itu. Nah, setelah Ahmad Sahal, saya kira ada beberapa perdebatan lain, pendapat semacam itu diikuti oleh beberapa orang, beberapa pemikir. Salah satunya yang terbaru di publikasi Kalam yang terakhir, saya kira Budi Dharma yang juga bersikap menolak dan dia mengatakan kajian budaya itu gagal memenuhi misi keilmuan. Jadi menurut dia kajian budaya itu gagal memenuhi kemaslahatan umat kalau dalam bahasa dia. Saya sebenarnya ingin sekali bertemu Pak Budi Dharma dan bicara apa maksud dia dengan kemaslahatan umat begitu, dan saya ingin sekali bertanya ilmu yang mana, yang ilmu jenis mana, kajian mana yang jenis mana yang benar-benar punya fungsi untuk kemaslahatan umat, karena itu sangat sangat bisa diperdebatkan. Nah, yang menarik di luar perdebatan-perdebatan itu muncul juga fenomena-fenomena baru begitu ya. Di luar perdebatan-perdebatan itu muncul banyak kelompok baru, juga muncul mulai ada kecenderungan yang tadi sudah disinggung institusionalisasi kajian budaya. Nah, ini bagiannya Nuneng dah, saya kira.
Terima kasih.
Ya, langsung.
Saya akan melanjutkan apa yang sudah dikatakan oleh saudara Antariksa tadi. Di Jogja kita tentu mengenal ada lembaga studi Realino ya. Lembaga ini saya kira kita melihat ini sejak awal tahun 90-an sudah cukup serius dalam penelitian kebudayaan. Antara lain mereka merintis seri monografi siasat kebudayaan itu ya. Teman-teman bisa melihat di sini catatan kakinya ada beberapa hal yang sangat relevan di situ. Misalnya mereka meneliti tentang citra wanita dalam kekuasaan Jawa, pariwisata Indonesia, dan yang terakhir ini kita bisa baca penelitiannya yang terakhir, perempuan postkolonial dan identitas komoditi global. Jadi mereka meneliti bagaimana siasat perempuan-perempuan Indonesia dengan mie instan gitu ya. Jadi mereka melakukan penelitian serius dengan mie instan itu. Penelitian-penelitian Realino melihat perspektif kebudayaan dari perspektif ekonomi politik dan mereka tampak sangat kuat bersinggungan dengan konteks lokal ya. Pada tahun 99 di Jogja juga sudah berdiri Kunci, lembaga kami. Terus saya juga melihat kajian media studies di Indonesia termasuk aliran, kalau bisa dikatakan Indonesia mungkin aliran utama penelitian kebudayaan, karena sangat banyak penelitian kebudayaan yang berawal dari media studies ini, dari kajian media. Kita bisa menyebut beberapa lembaga yang jadi motor ya, karena dia banyak meneliti tentang ini, misalnya LP3Y atau ISAI, dan atau yang secara tradisional melakukan kajian media, yaitu para mahasiswa ilmu komunikasi di universitas-universitas di Indonesia ya. Nah, kajian media menurut saya potensial untuk menjadi pintu masuk kajian budaya, meskipun tidak selalu berarti bahwa setiap bentuk kajian media bisa dimasukkan dalam kajian budaya, karena ada kekhawatiran juga di kalangan akademisi bahwa memanjirnya jumlah penelitian media dan kebudayaan pop akan membuat kajian budaya menjadi dangkal, karena semuanya akan diartikan resistensi gitu ya, semuanya akan diartikan perlawanan gitu, dan lupa untuk melihat ada pertarungan di situ yang lain. Dan sebetulnya kajian media di jurusan komunikasi juga sampai 5 tahun yang lalu, misalnya kasus nggak hanya di UGM saja karena saya dulu berasal dari sana, tapi saya kira ini juga terjadi di universitas-universitas lain ya di Indonesia. Sampai sekitar 5 tahun yang lalu masih
penuh dengan analisis isi media yang kuantitatif ya, semuanya analisis isi gitu ya. Dan baru sekitar kira-kira 4 tahun yang lalu itu ada mulai ada warna baru dalam kajian media di Fakultas Komunikasi, jurusan komunikasi. Misalnya mahasiswa-mahasiswa mulai mencoba melakukan analisis semiotik atau analisis wacana, meskipun ini tentu saja di barat sendiri ini sama sekali bukan barang baru ya, karena mereka sudah melakukan hal yang serupa sejak tahun 60-an saya rasa, dan di Fakultas Sastra justru lebih lama lagi ya, sudah mengenal semiotik, sudah mengenang analisis wacana gitu. Tapi saya kira kajian media di Indonesia memang sangat sering menjadi pintu masuk sekarang ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang yang tertarik untuk belajar kajian, untuk belajar kajian budaya, mereka bisa masuk lewat situ. Dan babak paling baru dari perkembangan kajian budaya di sini seperti tadi sudah diceritakan oleh Bu Melani adalah institusionalisasi kajian budaya pada lembaga pendidikan formal. Di UI sendiri ada program pascasarjana, dan tahun 2000 di Sanata Dharma ada juga religi dan ilmu budaya. Kemudian di Universitas Udayana juga ada ya studi kajian budaya, tapi mereka lebih dekat ke turisme ya, pariwisata, tourism studies seperti itu. Kajian budaya tadi Bu Milan sudah menyinggung sedikit bahwa selalu bersinggungan dengan konteks lokal, artinya setiap negara dalam mengaplikasikan kajian budaya selalu mempunyai ciri sendiri gitu. Misalnya India, mereka selalu tertarik dengan kajian-kajian identitas ya, postkolonialisme seperti itu. Nah, agenda-agenda kajian budaya memang sangat beragam. Dan ketika Kunci sendiri berdiri tahun 99, misinya sebenarnya untuk mempopulerkan dan menawarkan pendekatan kajian budaya sebagai pendekatan interdisipliner dalam studi sosial dan kebudayaan di Indonesia. Minat kami sebenarnya bidang-bidang yang selama ini terpinggirkan dalam penelitian-penelitian kebudayaan di Indonesia, misalnya kajian tentang budaya remaja, youth culture, budaya homoseksualitas seperti itu. Dan kita juga berpikir bagaimana teori itu bisa berguna secara langsung bagi masyarakat. Artinya kita berusaha untuk tidak hanya memanai teori, tapi bagaimana teori itu bisa berdampak pada masyarakat ya, bisa bersikap kritis dan berpihak. Ya, kami juga berusaha untuk terlibat langsung dalam kampanye-kampanye yang berpotensi untuk memberikan supaya masyarakat bersikap kritis terhadap lingkungannya. Tentu masih banyak varian kajian budaya lain yang bisa dikembangkan di Indonesia. Dan yang paling mendesak perlu dilakukan saya kira adalah membentuk jaringan cultural studies ya, kajian budaya pada semua peminat kajian budaya di Indonesia. Misalnya kemarin saya mendengar UI sudah kerjasama, merintis kerjasama dengan Petra, Universitas Petra Surabaya, dan mungkin itu bisa dikembangkan ke universitas-universitas lain, mungkin dalam bentuk mata kuliah atau dalam bentuk-bentuk lain. Dan dengan begitu mungkin agenda bersama atau orientasi kajian budaya yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia bisa lebih bisa direncanakan bersama-sama. Mungkin saya pikir itu. Terima kasih.
Ya, kita berikan aplaus buat penjara. Sebenarnya kita bisa melihat bahwa judul makalah yang ditulis oleh Nuning dan Singgot itu apa ini? Kajian budaya di Indonesia. Mungkin baik juga untuk titik berangkat ke sesi tanya jawab, kita bisa membantu kawan-kawan yang sudah bersusah payah mengumpulkan materi untuk sampaikan kepada Anda. Kita dudukkan juga nanti Indonesia yang dimaksud itu Indonesia yang mana, yang bagaimana. Jangan-jangan itu sebenarnya bukan Indonesia tapi Jawa. Ini salah satu kebiasaan di Indonesia atau di perkotaan Jawa itu kalau mengucapkan Indonesia sebetulnya dimaksud itu Jawa. Jawa bisa dimaksud sebetulnya Jakarta. Jakarta bisa dimaksud Cendana misalnya. Ada kebiasaan-kebiasaan semacam itu yang selama berpuluh-puluh tahun ya biasa aja kita mempraktekkan agak begituan itu. Tapi saya rasa kita bisa melihat dari dua makalah maupun pemaparan yang disampaikan oleh tiga rekan kita tadi bahwa kalau dalam catatan saya ada satu hal yang mungkin dalam waktu-waktu yang lalu itu relatif tidak kita jumpai, yaitu ada perhatian yang diberikan terhadap watak bergerak dari masyarakat. Jadi ada kondisi dinamik di masyarakat yang selama ini rupanya itu tidak mendapat fasilitasi yang secukupnya dari komunitas-komunitas ilmu pengetahuan di Indonesia. Ini konsekuensinya bisa bermacam-macam. Kalau yang disinggung oleh Bu Melani maupun sudah disebut-sebut oleh Antareksa dan Nuneng, umpamanya saja kebiasaan untuk memperlakukan kebudayaan sebagai kata benda misalnya. Memang pada tahun 80-an melalui media semacam Prisma yang kemudian sempat menjadi polemik di koran-koran terbitan Jakarta, itu sempat menjadi ramai juga waktu itu. Judulnya waktu itu kalau saya tidak salah yang diperdebatkan adalah kebudayaan sebagai kata benda atau kata kerja. Terus Ignas Levin nulis, wah tarik-tarik air, sagih pokoknya. Tapi terus apa? Pada masa-masa itu juga ada perdebatan tentang indigenisasi ilmu sosial. Jadi karepnya, hasratnya, desire-nya itu ilmu sosial yang diimpor dari luar Indonesia itu mau diberikan, mau disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia itu.